Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev video namen za avgust 2021. Molimo za cerkev na poti. Nobelova nagrajenka za fiziko Donna Strickland, članica Papeške akademije znanosti. Padova, UNESCO-va svetovna dediščina, monsignor Cipolla, sporočilo umetnosti in vere. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Marija Vianeja. Cerkve lasten je klic po evangeliziranju, kar pa ne pomeni prozelitizma. Ne. Njena poklicanost je evangelizirati. Še več, evangelizirati je namreč identiteta cerkve.
Solo podremo renovar la iglesia.
Cerkev lahko prenovimo samo z razločevanjem Božje volje v vsakdanjem življenju in sprožimo spremembo pod vodstvom Svetega Duha. Prenova nas samih kot oseb je ta sprememba. Dopustimo, da nas Sveti Duh, ki je dar Boga v naših srcih, spominja tega, kar je učil Jezus in nam pomaga to udejanjiti. Začnimo prenavljati cerkev s prenovo nas samih. Brez vnaprej izdelanih idej, brez predsodkov, brez togosti, napredujmo izhajajoč iz duhovne izkušnje, izkušnje podaritve, izkušnje dejavne ljubezni, izkušnje služenja. Sanjam pa še o bolj misionarski izbiri, ki gre naproti srečanju z drugim, a brez prozelitizma. In ki spreminja vse njene strukture zaradi evangeliziranja sedanjega sveta. Ne pozabimo tega, da ima cerkev vedno težave. Vedno gre skozi krize. Saj je živa. Žive stvari zapadajo v krize. Samo mrtvi ne zapadajo v krizo. Molimo za cerkev, da bo prejela od Svetega Duha milost in moč za prenovo v luči Evangelija.
Sveti oče je imenoval Nobelovo nagrajenko za fiziko Donno Strickland za članico Papeške akademije znanosti. 62-letna znanstvenica je profesorica optične fizike na oddelku za fiziko in astronomijo Univerze v Waterloo v Kanadi. Prestižno odlikovanje je prejela leta 2018 skupaj s profesorjem Gerardom Morujem za iznajdbo metode za proizvajanje visokointenzivnih ultrakratkih optičnih pulzov. Je tretja ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado za fiziko. Stricklandova se je rodila 27. maja 1959 v Guelfu, diplomirala je na Univerzi McMaster v Hamiltonu v Kanadi. Doktorat iz fizike s specializacijo na področju optike pa je končala na Univerzi Rochester v Združenih državah Amerike. Skupaj s profesorjem Morujem je leta 1985 razvila metodo za proizvajanje ultrakratkih in visokointenzivnih optičnih pulzov z laserji, ki se vsako leto po vsem svetu uporabljajo pri milijonih korektivnih operacijah oči, posebej v primeru kratkovidnosti. Kakor je bilo zapisano v obrazložitvi Nobelove nagrade, sta znanstvenika zaslužna za odkritje metode za proizvajanje najkrajših in najintenzivnejših laserskih pulzov, ki jih je ustvarilo človeštvo. Le-ta je omogočila načrtovanje naprednih natančnih instrumentov, ki odpirajo vrata novim področjem raziskovanja ter številnim aplikacijam na področju medicine in industrije. Donna Strickland je šele tretja ženska, ki je prejela odlikovanje Švedske akademije za fiziko. Prva je bila Marie Curie za raziskovanje na področju radioaktivnosti, druga pa ameriška znanstvenica nemških korenin Maria Gebhardt-Meyer, ki je bila nagrajena za odkritja glede zgradbe jedrske lupine. Trenutno je Donna Tio Strickland profesorica optične fizike na oddelku za fiziko in astronomijo Univerze v Waterloo v Kanadi, kjer nadaljuje z raziskovanjem ultrahitrih, kratkih in visokointenzivnih laserskih tehnik. Je tudi članica The Optical Society. Med letoma 2011 in 2013 je bila podpredsednica, od leta 2013 pa predsednica. Prav tako je članica Nacionalne akademije znanosti Združenih držav Amerike. Stricklandova je bila vedno zelo dobra v matematiki in fiziki in se je rada igrala z laserji, zato je s tem nadaljevala in ni poslušala nič drugega, kot pravi sama. Opisujejo jo kot pozitivno žensko, ki je polna energije. Dejala je, da je bila v mladosti v dvomu, če naj se posveti inženirstvu ali fiziki, ki je po njenih besedah morda bolj zabavna. Magisterij z področja laserjev in elektrooptike jo je prepričal, da je leta 1976 nadaljevala po poti fizike. Tedaj si je rekla, da je to področje lepo in ga želi zato študirati še naprej. Čez manj kot 10 let je prišla do revolucionarnih odkritij. Preučujmo svojo zgodovino in se iz umetnosti, ki nam je bila izročena, naučimo, kakšna duhovnost je vodila umetnike preteklosti. To je povabilo padovskega škofa monsignorja Klaudija Cipole, ki se skupaj s celotno škofijo veseli, da je bila 24. julija Padova Urbis Picta s cikli fresk iz 14. stoletja upisana na seznam UNESCOve svetovne dediščine. Poslikave se nahajajo v 8 stavbah in spomeniških kompleksih v Padovi. Med njimi je tudi znana Giottova kapela Skrovenji, cerkev svetega Filipa in Jakoba, Palazzo della Ragione, ki je bila srednjeveška tržnica, mestna hiša in stavba sodne palače, ter kapela Regge Carese, kjer najdemo sledi nekaterih izrednih umetnikov, kot so Giotto, Guariento di Arpo, Giusto de Menaboy, Jacopo Avanzi in Jacopo iz Verone. V UNESCOvi obrazložitvi je zapisano, da freske pričujejo o izmenjavi idej med različnimi kulturnimi področji. Prav tako predstavljajo svojo veliko ustvarjalno moč, tehniko, ki je ustvarila nov način gledanja na svet in upodabljanja sveta, ter je napovedovala prihod renesančne perspektive. Kot je v pogovoru za Vatican News dejal padovski škof monsignor Claudio Cipola, priznanje, ki ga je bila deležna Padova z umestitvijo na UNESCOv seznam, ni pomenljivo le za prihodnost. Predvsem mu je že v sedanjosti uspelo povezati mesto z vsemi njegovimi obrazi, občutljivostmi, napetostmi. Je mesto, katerega del smo tudi mi, cerkev. V pripravah je bilo veliko sodelovanja med različnimi ustanovami, kar se mi zdi zelo pomembno. Vendar pa je ta izkušnja tudi povabilo, da bi gledali v prihodnost. Da bi izhajali iz te izredne zgodovine, ki ima globoke korenine in ki vabi, da bi si prizadevali, da bi bili vredni tega, kar smo prejeli iz preteklosti, tako z intelektualnega kot tudi z duhovnega vidika. Mislim, da je potrebno narediti korak naprej in ne občudovati le tehnike, ampak predvsem sporočilo, ki so ga želeli umetniki predati s svojo umetnostjo. Zelo zanimivo je opazovati duhovno vsebino, ki so nam jo zapustili. Monsignor Cipola je v nadaljevanju spregovoril o dejstvu, da so umetniška dela izraz pričevanja vere. Menim, da so kakor evangeli, ki ga danes oznanjajo tisti, ki so živeli pred nami, umetniki in tisti, ki so jih navdihnili. Rekel bi, da gre za sporočilo, ki se nadaljuje in ga lahko sprejmejo vsi, tudi tisti, ki so manj občutljivi za duhovno ali krščansko razsežnost. V baptisteriju v stolnici smo bili že večkrat priče, kako so tudi ljudje, ki ne izhajajo iz krščanskega okolja, očarani ob obisku. Občutljivost, ki se dotakne srca, je pomembna. Govori o človečnosti in duhovnosti. Padovski škof je zatem odgovoril na vprašanje, če lahko lepota tudi evangelizira. To je eden izmed velikih virov, ki jih imamo. Pripravili smo različne predstavitve in kateheze, preko katerih govorimo o veri, o Jezusu. To je izredna pot, ki jo imamo na razpolago. Tudi UNESCOvo priznanje nas spodbuja, naj cenimo darove, ki smo jih prejeli in niso samo naši. Pripadajo vsemu svetu. So darovi družbe, ki so na razpolago vsem, ki želijo hoditi po starodavnih poteh. Ob koncu intervjuja pa je monsignor Cipola spregovoril o dialogu med cerkvijo in družbo v preteklosti, ki je razviden tudi v omenjenih umetniških delih. Da, v tistem času je šlo za tesno sodelovanje. Verska razsežnost je bila temeljnega pomena za življenje družbe. Danes je kontekst drugačen, smo v veliko bolj pluralni družbi, vendar pa lepota omogoča dialog in srečanje tudi v različnih stvarnostih. Tudi preko teh sredstev lahko skupnost vernikov veliko pove in ponudi, da bi globlje živeli kot možje in žene v našem času.
Prisluhnemo pridigi monsignorja Stanislava Hočevarja med sveto mašo na srečanju Tres Sloveni na svetih višarjah.
Predragi bratje in sestre romari, romari treh dežel, prepričan sem, da živimo zares avtentični kairos, generalnega pregledovanja našega osebnega in občestvenega bitja. Ali smo kot udeleženci treh Slovenij, ali smo iskavci ali ne, ali je naše iskanje docela avtentično in torej docela prav motivirano, motivirano za skupno dobro, za skupno blaginjo, ali pa iščemo sebe, ali imamo moč, da vso našo preteklost pravilno dojamemo, in da se v tej uri puščave znebimo duha sužnosti, duha enostranskega dojemanja življenja, samo enosmernega, samo zemeljskega, samo naše zgodovine. In s tem seveda enostransko sodimo, kaj je cilj in smisel našega življenja. Ta kairos nas sprašuje, ali smo torej samo ljudje besedičenja, prepiranja, prerekanja, godrnjanja, ali pa smo končno postali služabniki besede, besede z veliko začetnico, torej služabniki celovitosti, služabniki edinosti in življenja. Tisti, ki se nenehno odločajo samo za negiranje, samo za godrnjanje, samo za brezupnost, se že, to je tudi filozofsko priznajmo, v temelju motijo. Na začetku vsega je beseda, je smisel, je cilj, je pot, je udejanjanja življenja in zato je življenje poezija. Vse tisto torej, kar nujno rojeva kontemplacijo, mistiko, zaročništvo in končno svatbo. Torej, to je dežela bivanja, dežela, v katero smo poklicani. Na začetku vsega torej ni nič, ni negacija, ni protest. Mi verujemo, da je na začetku Bogo človek Jezus Kristus, ki je en sam da Bogu, en sam da večnosti, en sam da tudi zgodovini, kot poti odrešenja. Glejte, bratje in sestre, tudi tisti, ki zanikajo Kristusa besedo življenja in resnico življenja, vendar želijo imeti vedno polno mizo sadov njegovega rojstva, in sadov njegove velike noči. Radi zanikajo izvir, a vendar pijejo vodo. Zanikajo osebo z veliko začetnico, vendar se obdajajo z njegovimi stvarmi, stvarmi, ki jih je on poklical iz nebivanja v bivanje. Zanikajo bivanje prvega, pa so povsod radi prvi, prioritetni, VIP, kot rečemo. Smejejo se veri, vendar želijo imeti vernike na svoji strani, v svoji stranki in pri svojih enosmernih programih. Prav zato, predragi bratje in sestre, smo verniki poklicani, da kolikor bolj verujemo, in zato smo romari, zato smo prišli semkaj, toliko bolj moramo biti tudi iskalci. Kolikor večje je naše veselje nad življenjem, toliko močnejše mora biti naše služenje skupnosti in občestvu. Kolikor bolj se stegujemo po prihodnosti, po absolutni prihodnosti, toliko sijajnejša mora biti naša navzočnost zdaj in tukaj v tej naši konkretni zgodovini. Tako bomo, upam, zanesljivo romarsko Marijini in višarsko trdni. Amen.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza Marija Vianeja. Benedikt XVI. Je v pismu ob začetku leta duhovnikov s pomočjo besed svetega arškega župnika opisal lik duhovnika, pastirja po Božjem srcu. Žal so tudi primeri, ki jih ne moremo nikoli dovolj obžalovati, ko cerkev sama trpi zaradi nezvestobe nekaterih svojih služabnikov. To je razlog, da se svet pohujšuje in jo zavrača. To, kar mora v taki primeri najbolj učinkovito pomagati cerkvi, ni predvsem natančno odkrivanje slabosti njenih služabnikov, temveč prenovljena in globoka zavest veličine Božjega daru, ki se razodeva v svetlih primerih velikodušnih pastirjev, redovnikov, gorečih v ljubezni do Boga in duš, razsvetljenih in vztrajnih duhovnih voditeljev. V tem pogledu mora biti zgled in učenje svetega Janeza Marije Vianeja vsem pomembno izhodišče. Sveti arški župnik je bil nadvse ponižen, vendar se je kot duhovnik zavedal, da za svoje vernike neizmeren dar, dobri pastir, pastir po Božjem srcu, je največji zaklad, ki ga dobri Bog lahko da župniji, je eden izmed najbolj dragocenih darov Božjega usmiljenja. V duhovništvu je govoril, kot da bi ne mogel doumeti veličine daru in naloge, ki je zaupana človeškemu bitju. Kako velik je duhovnik. Ko bi mogel to razumeti, bi umrl. Bog sam mu je pokoren, ko spregovori besede, sam Gospod prihaja z neba na njegov glas in se naseli v podobi majhne hostije. Ko je vernikom razlagal pomembno zakramento, je rekel, če bi ukinili zakrament duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakel? Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob vstopu v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč za njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za prihod pred Boga? Jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa. Duhovnik. Da, duhovnik, vedno duhovnik. In če bi bila ta duša v nevarnosti, da umrja v grehu, kdo jo bo obudil, ji prinesel pokoj in mir? Spet duhovnik. Za Bogom je duhovnik prvi. Tudi samega sebe bo razumel šele v nebesih. Te trditve, rojene v srcu svetega župnika, se nam morebiti zdijo pretirane, vendar se v njih razodeva njegovo vzvišeno razumevanje zakramenta duhovništva. Zdelo se je, da je preplavljen od brezmejnega čuta odgovornosti. Če bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli. Vendar ne zaradi strahu, marveč zaradi ljubezni. Brez duhovnika tako smrt kot trpljenje našega Gospoda ne bi nič pomenila. Duhovnik je tisti, ki nadaljuje delo odrešenja na zemlji. Kaj bi nam pomagala hiša polna zlata, če ne bi bilo nikogar, ki bi odprl vrata? Duhovnik ima ključe do nebeških zakladov. On odpira vrata. On je upravitelj dobrega Boga. On je posrednik njegovih dobrin. Pustite župnijo 20 let brez duhovnika in ljudje bodo častili živali. Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.